В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Заява міністра економіки Абромавичуса про причини його відставки стала темою дня в Україні.
Причина – різка активізація блокування сколь-небудь системних і важливих реформ в нашій країні.
Ми почуємо реакції політиків та експертів і пересічних громадян.
Я думаю, що він залишиться працювати міністром. Тому що якщо Абромавичус піде відставку, то хто ж тоді?
Заработав гроші, все.
Ми почуємо також інші думки. У суді російського Донецька далі допитували Надію Савченко, що ж стало несподіванкою на сьогоднішньому засіданні. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Чергове судове засідання у Донецькому суді Ростовської області Росії у справі української льотчиці – народного депутата Надії Савченко продовжиться уже завтра. Під час сьогоднішнього засідання у суді допитали Савченко. Вона розповіла про те, як її перевозили з Луганська на територію Росії. Савченко також вкотре заявила, що не відкривала вогонь по беззбройних людях. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Апеляційний суд Києва продовжить розгляд скарги лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана 8 лютого. У ході сьогоднішнього засідання колегія суддів заслухала аргументи захисників Корбана щодо апеляції. Очікується, що на наступному засіданні будуть допитані свідки. 2 лютого суд підтримав захист у клопотанні щодо допиту лікаря служби екстреної медичної допомоги, який оглядав Корбана у слідчому ізоляторі 27 січня, тому що він має останні дані щодо стану здоров'я підозрюваного. У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби сепаратисти 15 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Найскладнішою ситуація була біля окупованих Донецька та Горлівки, зазначають у штабі АТО.
По наших опорних пунктах неподалік Первомайського ворог вів прицільний вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях в Мар'янці та Авдіївці бойовики застосували гранатомети різних систем. В районі Опитного та Пісків противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. Укріплення українських військ в районі Новгородського та неподалік Луганського були обстріляні з гранатометів, а по позиціях наших воїнів в Майорську працював снайпер.
Повідомив речник штабу АТО Андрій Задубінний. В угрупованні ДНР заявляють про 27 порушень режиму припинення вогню з боку українських військових. В угрупованні ДНР стверджують, що Збройні сили України зосереджують військову техніку біля лінії розмежування. І до міжнародних тем. Туреччина запроваджує візовий режим для російських журналістів з 15 лютого цього року, повідомляє прес-служба посольства Туреччини у Росії. Такі заходи запроваджуються на підставі принципу взаємності і поширюються на усіх працівників російських ЗМІ, включно з тими, тривалість відрядження яких не перевищує 6 місяців. З 1 січня цього року Росія призупинила безвізовий режим з Туреччиною. Це стосується усіх громадян цієї країни. Суд Єгипту скасував смертну кару 149 ісламістам, обвинуваченим у вбивстві 11 поліцейських у серпні 2013 року, після того, як армія усунула від влади тодішнього президента Мохамеда Мурсі. Після апеляції обвинувачені мають постати перед іншим судом. У травні минулого року у Єгипті суд першої інстанції виніс низку смертних вироків представникам руху «Мусульманське братство», який підтримував президента Мурсі. І це різко розкритикувала міжнародна спільнота. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Заяву про відставку подав сьогодні міністр економіки Айварас Абромавичус. Він закликав парламент розглянути її вже 4 лютого, тобто завтра, і причиною цього рішення вказав опір реформам в економіці з боку, зокрема, заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. який зі свого боку називає такі заяви неправдою та піаром. Низка українських депутатів та представників іноземних держав вже виступили на підтримку Абромавичуса, називаючи його успішним реформатором. Водночас не усі в українських бізнес-колах поділяють таку оцінку його роботи. Експерти ж очікують, що заява про відставку може бути елементом торгу або підготовки до позачергових парламентських виборів. Далі Євген Солонина.
Міністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус заявив сьогодні, що подає у відставку з посади міністра. Він просить парламент проголосувати за його відставку вже завтра.
Причина – різка активізація блокування сколь-небудь системних і важливих реформ в нашій країні. Це вже не просто відсутствие підтримки або політичної волі. Це активне дійство, направлене на те, щоб паралізувати нашу реформаторську роботу. От неожиданне зняття охорони міністра і його сім'ї до нав'язування під наростаючим давленням сумнівних личностей в мою команду і на ключові должності в державному підприємстві.
Міністр заявив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із першим заступником керівника фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком. Останні днями наполягав на якнайшвидшому розгляді парламентом письмового річного звіту уряду, але уточнював, що на засіданні фракції БПП не порушували питання про якість роботи міністрів Айвараса Абромавичуса, Арсена Авакова та В'ячеслава Кириленка. Ігор Кононенко називає звинувачення міністра на свою адресу абсурдними.
Щодо звинувачень мене, немає жодного документа. Це абсолютно антипіар. Я відповідально заявляю, що я на цю тему з Абромавичем не спілкувався ні вербально, ні письмово, і ніякої людини до нього не присилаю.
Тим часом Національне антикорупційне бюро вже зареєструвало кримінальне провадження за заявою Айвараса Абромавичуса про участь Ігоря Кононенка у корупційних схемах. Після заяви міністра економічного розвитку прем'єр Арсеній Яценюк пообіцяв захищати кожного міністра, якого, на його думку, намагаються витиснути з уряду.
Кожному зараз дуже непросто, але наша сила в тому, щоб далі продовжувати боротися. На жаль, під політичним тиском низка міністрів змушені були написати заяви про відставку. Відставка приймається виключно Верховною Радою України. І наша фракція, фракція Народного фронту, буде приймати рішення окремо по кожному міністру з огляду на те, як хто пропрацював. А я хочу відзначити, що кожен, хто працює в цьому уряді протягом останніх 14 місяців, робив все, а інколи навіть більше, ніж те, що міг зробити.
Яценюк вважає, що відставка Кабміну та його міністрів зараз буде втечею з поля бою. Але він додав, що поважає позицію тих урядовців, які під тиском були змушені написати заяви про відставку. Заява Айвараса Абромавичуса не означає, що він обов'язково піде з посади, зауважив Радіо Свобода політтехнолог Олексій Голобуцький.
Зараз відбувається великий, так мовити, торг домовленості між учасниками коаліції. Мабуть, Абромавичус вирішив заявити про себе таким чином. Зробити собі такий піар на тому, що він розуміє, що, скоріш за всього, він попаде під квоту, яку ділять між собою члени коаліції. Він таким чином зробив собі непоганий, так мовити, піар на цій темі. Він особа, яка не входить в тусовки, скажімо так, політичні в нашій країні. Тому сказати, що це виграш там від Ценюка, чи програш там Кононенка, чи ще когось, дуже важко.
Депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко своєю чергою повідомив, що міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти», до якого він входить, вже зібрало підписи на підтримку міністра економіки та проти його відставки.
Ви можете уявити його емоційний стан. Він залишив роботу, де отримав гарні гроші. Він вимушений був починати вихід зі свого громадянства, вступання в українське громадянство, сподіваючись на те, що його ідеї і бачення будуть реалізовані. Але це було заблоковано на рівні корумпованих потоків на державних підприємствах.
Політтехнолог Тарас Березовець зі свого боку пояснює відставку Абромавичуса і те, що він звинувачує Кононенка у блокуванні реформ підготовкою до позачергових парламентських виборів. Він пише у соцмережах, що зустрів Айвараса Абромавичуса, який обідав в одному з київських ресторанів з Міхаїлом Саакашвілі. І тепер, на думку Березовця, є зрозумілим предмет зустрічі. Посол Сполучених Штатів Джефрі Паят вважає міністра економічного розвитку і торгівлі ефективним керівником. На своїй сторінці у Твіттер, коментуючи рішення міністра про відставку, він назвав його одним з великих чемпіонів реформ українського уряду. Між тим, одразу декілька послів західних держав зробили спільну заяву проти відставки Абромавичуса. В заяві наголошують, що він, цитую, «досяг справжніх результатів у проведенні реформ в Україні». Однак таку думку в українському бізнес-середовищі поділяють не усі. Абромавичус мав можливості проводити реформи, але не скористався ними повною мірою, наголошує Дмитро Йовдій, адвокат, що спеціалізується базується на допомозі бізнесу.
Працювати там більше року часу на посаді і аж тепер говорити, що йому заважали, ну це виникає дуже серйозний подив. У будь-якого керівника є можливість при наявності політичної волі налагодити управління таким чином, щоб воно сприяло і економічному розвитку, прибрало бюрократію в бізнес-процесах. Цього не зроблено, а причина завжди знайдеться – відмовка.
Між тим, «Українська правда», посилаючись на свої джерела, заявила, що через заяву про відставку Айвараса Абромавичуса сьогодні відбулася його зустріч з президентом Петром Порошенком. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом і президент Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що зустрівся і поговорив з Айваросом Абромавичусом. За його словами, це цитата, Айварос має залишатися міністром і продовжувати реформи. Він пішов думати, каже Порошенко. Все, що сьогодні озвучив Абромавичус, має розслідувати Національне антикорупційне бюро як новостворений незалежний орган. Ігор Кононенко звернувся до НАБУ і заявив, що готовий співпрацювати з ним. Про це повідомило керівництво цього органу. Також написав Петро Порошенко. І ще він написав, що чим швидше суспільство отримує відповідь на поставлені питання, тим краще. Це також цитата президента із його Фейсбука. А тим часом ми запитали сьогодні і перехожих у Києві, як вони ставляться до причин, озвучених міністром економіки щодо його відставки, і ось що почули.
Я думаю, що він залишиться працювати міністром. Тому що якщо Абромавичус піде в відставку, то хто ж тоді? Немає диму без вогню. Я вірю Абромавичу. Я не маю жодних підстав вірити Кононенку.
Ну, неспроста подав, тому що все-таки складно, мабуть, корупцію нашу побідити. Буде для Європи перший дзвінок, що такі люди, які в своєму государстві навели порядок, у нас тут не можуть справитися.
Заробив гроші, все.
Їх немає порядку в уряді. І давлять на того економіста, там не буде ніхто. Поки буде Яценюк, там ніхто не буде в уряді працювати. Ніхто. Тому що люди не можуть реалізувати те, що вони хочуть.
Все время об этом думаю, но понять этого я не могу, в чем дело. То, что там происходит, это безобразие, о котором мы мало что понимаем и догадываемся, это да.
Не знаю, может, его и совесть замучила.
Я считаю, что как наши все политики, он свое заработал, и я думаю, что ему хватит.
Доведены краины до нищеты, поэтому и подал.
Я думаю, что это все-таки связано с тем списком, который вчера был опубликован в Верховной Раде от блока Петра Порошенко. Кабинет министров благополучно сыпется, то есть и бегут в сон. Корабля.
Ось такими експертами виявилися перехожі Києва, яких розпитувала сьогодні кореспондент Радіо Свобода. Ви можете також свої думки написати на нашій сторінці у Фейсбуці. А в Донецько-Ростовської області Росії триває розгляд справи української льотчиці Надії Савченко. Сьогодні там продовжили допит підсудної. Проте головною несподіванкою засідання стало те, що суддя задовольнив клопотання захисту допитати як свідка слідчого Дмитра Манчина. Чи може цей допит вплинути на вирок Надії Савченко, цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У суді російського Донецька далі допитували Надію Савченко. Українська льотчиця за свідченням очевидців трималася, як і завжди, з гідністю. Однак недоладність деяких запитань вивела Надію з себе, про що вона під час перерви і сказала прокурорам, зазначивши, що навіть до свідків обвинувачення ставилася краще. Наприклад, обвинувачення з особливим зацікавленням запитувало Савченко про її ставлення до росіян і до російських журналістів. Запитання були дійсно дивними, каже журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк. На його думку, очевидно було, що суд не ставить своєю метою встановлення істини.
Суддя, наприклад, спросив, яку зарплату вона отримувала в вооружених силах.
Суддя, наприклад, запитав, яку зарплату вона отримувала в Збройних силах України. Надія Савченко відповіла, що 6200 гривень, і уточнила, що зараз її зарплата як депутата не набагато вища. Потім вона поцікавилася, а навіщо ви взагалі питаєте? Суддя сказав, що для з'ясування особи. Зрозуміло було за стилем допиту з боку звинувачення, з боку суду, що сама фактологія справи і самі події, про які розповідала Савченко, мало цікавили і прокурорів, і суд.
Вони мало інтересували і прокурорів, і суд.
Втім, одна несподіванка на сьогоднішньому засіданні трапилася. Суд задовольнив клопотання захисту про виклик як свідка слідчого Дмитра Манчина. Саме він, як вважають адвокати, сфабрикував цю справу. Втім, захист Надії Савченко не має ілюзій з приводу допиту Меншина. Як сказав Радіо Свобода адвокат Микола Полозов, на вироку Савченко це навряд чи відіб'ється.
Суда як такового немає, приговор уже виписаний.
Суду як такого немає, і вирок уже виписаний. Ми будемо викривати брехню слідчого Меншина. Це безумовно вплине на суспільну думку, тобто людям вже давним-давно зрозуміло, що це за процес, що він собою являє, що це абсолютно сфабрикована справа. Якимось кардинальним чином на вирок це не вплине, але на громадську думку, я думаю, безумовно.
Адвокати Надії Савченка клопотали про виклик як свідка Меншина ще в понеділок. На вирішення цього питання у суду пішло 2 дні. За цей час, на думку спостерігачів, Дмитро Меншин міг підготуватися до допиту, який швидше за все відбудеться в четвер по відеозв'язку. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня шиминає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі почуємо про таке. У Львові на Личаківському цвинтарі перепоховали 511 останків людей, які пролежали в землі понад 70 років.
Жінок, які утримувалися в цій в'язниці перед висилкою на етап, їм швидше за все стимулювали штучні пологи для того, щоб вони вже їхали працювати, не будучи вагітними.
А в Запоріжжі не можуть дійти згоди в питанні декомунізації.
Від цих перейменувань буде залежати і майбутнє нашого міста, і його облік. Такі резонансні питання, ну вони не можуть вирішуватися одноособово, будь-ким.
Ми також розповімо про крамницю українського взуття у Празі. І дізнаємося, чи знає Леонардо Ді Капріо про те, що гратиме Путіна, як це стверджують російські ЗМІ. Про це і більше далі у нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку». Сьогодні у Львові на Личаківському цвинтарі перепоховали 511 останків людей, які пролежали в землі понад 70 років. Всі вони були в'язнями пересильної тюрми, яку створила в 1944 році радянська влада, і в ній до 55-го року утримували людей перед вивезенням на Далекий Схід. Ця в'язниця була створена за зразком таборів ГУЛАГу. Серед віднайдених останків є і малюки. Про трагічну сторінку в українській історії почуємо від Галини Терещук.
Серед 511 перепохованих останків людей 67 належать немовлятам. Новонароджені малюки, кажуть дослідники, померли від жахливих антисанітарних умов утримання у пересильній тюрмі, а ненароджених вбили штучними пологами, розповідає Тарас Чулій, директор музею «Територія терору».
Жінок, які утримувалися в цій в'язниці перед висилкою на етап, їм швидше за все стимулювали штучні пологи для того, щоб вони вже їхали працювати на далеку північ, не будучи вагітними. Дітей.
Поховання людей виявили 2 роки тому на одній із дачних ділянок у Львові. Дерев'яні ящики були поскладені один на один. В кожному були кістки 5-6 людей. На місці цієї трагічної знахідки з 1944 до 1955, коли діяла пересильна в'язниця, було спецкладовище НКВС. Сюди тіла людей перевозили таємно вночі, каже Святослав Шеремета, керівник пошукового підприємства «Доля».
Найбільш цинічна ситуація, що після того, як закінчилося дію свою пересильна тюрма, комуністична влада, коли прийшов певний час на території спецкладовища, щоб замести сліди, створила садово-городний кооператив «Світуч». І відповідно на цій території протягом довгого часу львів'яни отримали садибні ділянки, проводили садово-городні роботи. Більшість з них не підозрювали, що це все відбувається на кладовищі.
Жодної інформації про спеціальні цвинтарі у Львові немає. Багато документів знищені у радянський час, а особливо у роки Незалежної України, коли архіви понищили ті, хто був причетний до злочинів. Експерти надалі проводитимуть пошукові роботи на місці колишнього спецвинтаря. Припускають, що там багато людських останків, адже через пересильну тюрму, що діяла 10 років, перейшло понад 500 000 людей, які стали жертвами тоталітарного радянського режиму. У львівську пересильну в'язницю привозили мешканців з усієї Західної України. І тут, у нелюдських умовах, вони очікували на етап у Сибір. Для прикладу, в бараці площею 25 квадратних метрів розміщали до 60 в'язнів, до яких застосовували тортури, вважаючи їх соціально і політично небезпечними для комуністичного режиму. Лише у 1947 році з цієї пересильної тюрми до таборів ГУЛАГу відправили 55 етапів. Згідно з архівами МВС, це майже 60 000 осіб, яких перевозили у вагонах-телятниках. Однак скільки саме людей померли, чи були замордовані у пересильній тюрмі у Львові, чи в інших збірних пунктах міст України, донині невідомо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Запоріжжі 114 вулиць, провулків та площ. Саме стільки мають отримати нові назви, згідно з так званими законами про декомунізацію. Частина з них має історичні назви доби дореволюційного Олександрівська. Серед них і названа на честь російської імператриці Катеринославська. Саме таку назву пропонує міській владі Жовтнева районна адміністрація для перейменування сучасної вулиці Горького. Підтримали її під час громадського обговорення і мешканці району, де вона розташована. Втім, місцеві експерти та громадські активісти наголошують на неприпустимості появи імперських назв на сучасних вулицях Запоріжжя. Подробиці Євгенія Назарова.
Я дивився проєкти на міськраді сайті і побачив проєкт про перейменування Горького на Катеринославську вулицю. Ну, мені сподобалось, це ще шкільна програма з історії, що Катерина робила на наших термінах нашого Запорізького краю.
Розповідає студент Запорізького національного технічного університету Максим Бабак. Він пропонує назвати сучасну вулицю Горького ім'ям одного з генералів УНР Марка Безручка, що народився в місті Такмак на Запоріжжі. Свої пропозиції юнак у грудні минулого року направив до міської ради та отримав відповідь, що вулицю перейменують на Катеринославську, бо це її історична назва.
Це обурило. Я подав вже до Верховної Ради, до комітету, який спеціалізується на декомунізації, на перейменуванні. Лист відправили до Буряка, нашого мера, і до мене, де зазначили, що якщо будуть перейменовувати на царські назви вулиць, то знову треба буде проходити цю процедуру.
Зараз на сайті міськради зареєстровано два проекти перейменування вулиці Горького. Назву Катеринславська підтримали городяни на громадських обговореннях влітку минулого року. Натомість експертна група для обговорення та надання пропозицій щодо перейменування районів вулиць, площ та інших об'єктів та паніміки міста Запоріжжя пропонує іншу історичну назву цієї вулиці. Директор обласного краєзнавчого музею Михайло Мардавський розповідає, група впродовж грудня-січня працювала над списками нових назв вулиці, які були підтримані на громадських обговореннях запорожцями.
Що стосується вулиці Горького, Катеринославської, то тут було досить просто, бо вулиця мала кілька історичних назв. Одна з них – Катеринославська, а більш рання назва – Поштова вулиця, відома з документів, старих планів, карт міста. Відповідно, там ніяких питань не виникло.
Втім, яку назву отримає вулиця, залишається питанням відкритим. Наразі мер міста Володимир Буряк пропонує провести окрему сесію ради щодо перейменування топонімічних об'єктів Запоріжжя, розповідає заступник начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації міськради Володимир Головешко.
Від цих перейменувань буде залежати і майбутнє нашого міста, і його облік, історія, туристична привабливість. Тому такі резонансні питання, вони не можуть вирішуватися одноособово будь-ким.
Профільна комісія міськради спочатку з такою пропозицією не погодилась. Її голова Андрій Сагорін пояснює, зараз право перейменувати вулиці згідно з так званими законами про декомунізацію має лише мер Запоріжжя Володимир Буряк. Втім, ухвалювати рішення про перейменування вулиці Запоріжжя будуть все ж таки депутати міськради.
Понимаю, що мер своїм розпорядженням перейменовувати.
Розуміючи, що мер своїм розпорядженням перейменовувати не хоче, міськрада візьме на себе відповідальність перейменувати вулиці, але не згідно з законом про декомунізацію, а згідно з загальними повноваженнями про місцеве самоврядування.
Повноваження закону про місцеве самоуправління.
Імперська Катеринославська, нейтральна поштова, чи ім'я генерала армії ОНР. Які пропозиції з перейменування вулиці Горького будуть запропоновані депутатам міськради, поки що невідомо. Усі райадміністрації Запоріжжя мають підготувати нові проекти рішень міськради. Студентський активіст Максим Бабак каже, звернеться з пропозицією депутатів щодо перейменування вулиці Горького на Марка Безручка. Втім, коли депутати зберуться на сесію, поки що невідомо. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Купуй українське – таке гасло можна часто побачити у крамницях в Україні. Тим часом українські виробники сьогодні виходять на новий рівень, роблячи перші кроки в напряму європейського ринку. До підтримки українського виробника долучились і в Чехії, країні, в якій проживає одна з найбільших в Європі українських діаспор. У Празі більше року тому відкрили крамницю українського взуття, і хоча в українському бізнес-клубі в Празі власникам магазину радили не наголошувати на тому, що взуття саме українського виробництва, все ж власники вирішили, що своїм варто пишатися. Відтак, над входом до крамниці з'явився напис – українська компанія з виробництва взуття англійською мовою, аби зрозуміло було всім. В крамниці з менеджером Лілією Мадараш зустрілася кореспондентка Радіо Свобода в Празі Маргарита Голобродська і запитала, яких виробників вони презентують.
Це український бренд Lux Elite. Це є компанія, яка займається виробництвом і торгівлею. Взуття виготовляється безпосередньо в Україні, в місті Полтава. На Україні є 25 магазинів, в Чехії тільки один.
Як давно компанія вийшла на європейський ринок?
В Чехії наразі єдиний філіал. Цей магазин відкритий з року 2014. Дали можливість менеджерам відкрити магазин в Італії і в Чехії. Вдалося відкрити в Чехії.
Наскільки конкурентно спроможним є українське взуття на чеському ринку?
Якщо навіть взяти наш магазин на вулиці Лідіцькій, знаходяться три взуттєві магазини, але у нас порівняно з ними є найнижчі ціни. Взуття шкіряне, але ціни у нас є доступні як для європейців, я думаю, для всіх верств населення, вони є тут дуже доступні.
Як відрізняються ціни у Празі від цін в Україні?
Від цін в Україні, якщо у нас коштують зимове взуття 1600 корон, в Україні вони коштують 900 гривень.
На вивісці вашої крамниці вказано, що ви продаєте взуття українського виробника. З якою метою ви це підкреслюєте? Адже часто густо пишуть просто італійське взуття, хоча насправді його виробляють, скажімо, в Росії. Яке враження це справляє на людей?
Щоб представити українського виробника, що ми українці, щоб себе представити, тому наголошуємо, що це українське взуття. Багато звертають увагу, коли їдуть з трамваю, тому що найбільше нас видно, коли вони їдуть з трамваї. Є такі випадки, що вони повертаються і мені їх цікавить прийти, подивитися, що саме ми продаємо. От найбільше наші покупці це є чехи, хто заходить сюди. І так, вони цікавляться, яка ситуація на Україні, чому саме ми вибрали Чехію, які у нас, які наші успіхи, чи є у нас продажі. Росіяни заходять, але буває у них така реакція, що реагують одні здивовано, як ми дісталися до чеського ринку, інші так скептично, по-різному, особливо російські туристи.
Як часто українці заходять до вашого магазину? Чи все ж більше чехи?
Українці, я б сказала, якщо взяти так аналізувати, через вихідні більшість українців заходять в суботу. Плюс туристи, іноземці. Але ми задоволені тим, що коли приходять покупці іменно чехи, вони раді, можна сказати, і нам, і нашому взуттю. Це ми бачимо по тому, що вони знову повертаються і купляють взуття. Навіть аналізувати вчорашній день, можна сказати, цілий день заходили покупці, які вже одноразово у нас купляли взуття.
І ось поки Маргарита Голобродська розмовляла з менеджером Лілією Мадараш, до крамниці зайшов чех та придбав пару нових чобіт. Крамниця відсвяткувала рік свого існування в грудні минулого року і вже має коло постійних покупців. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org зі світлинами. Повідомлення про те, що відомий американський актор Леонардо Ді Капріо погодився зіграти роль президента Росії Путіна у фільмі про російського керівника, викликали значну реакцію в Росії і поза її межами. Але, як з'ясував Сергій Драчук, це наразі не так.
Російський телеканал «Дождь» послався на два неназвані джерела, заявляючи, що американський актор Леонардо Ді Капріо дав попередню згоду зіграти роль Володимира Путіна. Ці джерела, повідомив канал, наближені до виробника фільму – компанії Knightsbridge Entertainment із Великої Британії. Ця компанія дійсно повідомляє, що має у своїх планах проєкт фільму про Путіна. Із КДБ у прем'єр-міністри і в президенти – людина і міф. Так рекламує компанія цей план. Але, як з'ясувалося, повідомлення щодо згоди Ді Капріо з'явилося раніше від самої згоди. Як сказав Радіо Свобода, керівник Knightsbridge Entertainment Грант Креймер, компанія ще не зверталася ні з якими пропозиціями, ні до Леонардо Ді Капріо, ні до інших акторів. «Я знаю Леонардо і вважаю його одним із найкращих акторів і одним із найкращих людей. І він дійсно був би казковим вибором. Але ми до нього ще не зверталися», – сказав Креймер. Він додав, що сам уперше дізнався про цю нібито участь Ді Капріо у фільмі тільки з телефонного дзвінка Радіо Свобода. Сам Ді Капріо чи його представники наразі не відповіли на запити Радіо Свобода. Путін і Ді Капріо вже зустрічалися 2010 року в російському Санкт-Петербурзі на міжнародному форумі, що був присвячений проблемам захисту рідкісної тварини амурського тигра. Туди американський актор прибув, незважаючи на небезпечні проблеми з двома літаками підряд. У першого зайнявся двигун, у другого закінчилося пальне. Тоді, розповідаючи про це, Путін високо оцінив сміливість Ді Капріо.
Я прошу прощення за моветон. У нас в стране, в народі, про таких говорять, настоящий мужик.
Американець зі свого боку тоді ж розповідав російському керівникові, що двоє з його предків, одна з бабусь і один із дідусів, були росіянами. Новина нібито про згоду американця зіграти роль російського президента відразу захопила російські засоби інформації і соцмережі. Прокремлівський сайт Life News заявив, що нарешті збулася мрія Ді Капріо, який минулого місяця заявляв, що йому було б дуже-дуже цікаво зіграти роль Путіна. Про це актор сказав у середині січня в інтерв'ю Welt am Sonntag, недільному виданню німецького щоденника Die Welt. При цьому Ді Капріо додав, що радо зіграв би не тільки Путіна, а й Распутіна, а також Леніна, інших діячів російської історії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Мені допомагав звукорежисер